วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเราสองคนค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์บุษบาสุธีธรและดิฉันค่ะจิรพรสุนทรจบกสิกิจนะคะก็เราทั้งคู่ก็มาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็สำหรับรายการวันนี้ก็จะเป็นแน่นอนค่ะพูดจาประสานิเทศนะคะเราสองคนก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์แต่เรียนก่อนนะคะว่าแม้ว่าท่านผู้ฟังจะไม่ใช่นักศึกษาของมสทนะคะก็สามารถที่จะฟังรายการพูดจาประสานิเทศได้นะคะเราจะมี2ช่วงด้วยกันในรายการวันนี้ก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงบอกเล่า90แล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าสู่กันฟังบอกเล่า90นั้นก็จะเป็นการบอกเล่า90เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ส่วนเล่าสู่กันฟังนั้นท่านผู้ฟังคะความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าช่วงแรกจะเป็นช่วงของการบอกเล่า90อาจารย์บุษบาคะที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเรามีปริญญาตรีเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร
์ค่ะเรื่องของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์เนี่ยก็ถือเป็นชุดวิชาสุดท้ายนะคะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องเข้ารับการอบรมก่อนที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตค
่
ะ
ใช่อาจารย์คราวนี้นะคะเรามีหลายสาขานะเข้ามาอบรมเนี่ยมีประมาณ500กว่าคน
โอ้เยอะเลยนะคะ
เยอะๆค่ะเยอะแล้วก็ใน500กว่าคนนั้นน่ะของนิเทศศาสตร์เรานี่มี7กลุ่มค่ะ7กลุ่มก็ตกเลขนะคะ7คูณ24อ
่ะ
นะคะก็นั่นก็คืออย่างที่อาจารย์บุษบาว่าก็คือเป็นชุดวิชาสุดท้ายละที่มาปรากฏว่าเรามีนักศึกษาหลากหลายมากเลยอย่างจากในกลุ่มเนี่ยท่านผู้ฟังคะคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเรียนอยู่ต่างประเทศนะ
ค่ะ
อยู่ดูไบ
ค่ะ
อยู่ดูไบแล้วก็สอบที่ดูไบตลอดเลย
ค่ะ
เนาะ
เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษานะคะในการเรียนในการสอบนะคะสามารถสอบได้ที่ประเทศที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็มีหลายประเทศนะคะ
อาจารย์นึกออกไหมประเทศไหน
ใช่ฮ่องกงใช่นะคะมีหลากหลาย
ส
ิ
งคโปร์เนา
ะ
นะคะก็คือจริงๆแล้วจัดสอบให้ที่สถานทูตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของความร่วมมือนะแล้วก็มีนักศึกษาที่ทำอาชีพหลากหลายเลยนะคะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะมีคนหนึ่งอาจารย์ประทับใจมากเลยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยคือตอนที่ซักประวัติกันท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียนปี 1เพื่อนๆก็งงเอ้ามันเป็นยังไงอาจารย์ทราบไหมเรียนปี 1เนี่ย
อ๋อไปหาค้นหาตัวเองบอกเขาเข้าไปหลายๆสาขาแล้วเรียนปี1แล้วไม่เจอออกมาใหม่ใช่ปะคะเดาว่าอย่างนั้น
อาจารย์ยิ่งกว่านั้นอีก
เป็นไงคะ
เขาอยู่ที่เดิมแต่ว่าเขาไม่เคยพัฒนาไปจากปี1เลยแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นท่านผู้ฟังคะพ่อแม่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ค่ะเขาเรียนปี 1อย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจปรากฏว่าพอเขาเติบโตขึ้นมาในจุดนึงอาจารย์เชื่อไหมวันนี้เขาจบ2มหาวิทยาลัย
ค่ะ
เขามาเข้าประสบกับเรานะคะก็แปลว่าเขาจะจบจากมสท.แล้วเขาก็จบสถาบันอื่นด้วย
ค่ะ
ยอดเยี่ยมมากท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยมสท.เนี่ยเปิดโอกาสทางการศึกษาใช่ไหมคะ
หรือจะค้นหาตัวเองก็ได้นะคะอาจารย์จบตอนสมัยเรียนทีแรกเนี่ยสนใจนิเทศศาสตร์อยู่หรอกแต่ว่าเอนทรานซ์เข้าไปได้นิติศาสตร์พอดี
อันนี้นี่เหมือนกันเน
า
ะ
นะคะก็สามารถนะคะที่จะหาความสนใจแล้วก็หาตัวตนของตัวเองได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาศึกษาได้โดยไม่จำกัด นะคะจะทั้งเพศทั้งวัยนะคะทุกอย่าง
ใช่ค่ะ
นะคะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตทีเดียว
พออาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์คะการทำประสบคราวนี้เรามีดาวกับเดือนด้วยนะ
นะคะ
ท่านผู้ฟังฟังถึงดาวกับเดือนนึกถึงอะไรต้องนึกถึงหนุ่มสาวใช่ไหม
ค่ะนางงามบ้างอาจารย
์ดาวของรุ่นและเดือนของรุ่นนะอาจารย
์
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเราไม่จำกัดวัยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คนที่มาเรียนกับเราคราวนี้ผู้ที่อาวุโสที่สุดนะคะฝ่ายหญิงก็เป็นดาว อายุ72ค่ะ
โอ้โหนะคะ
ส่วนฝ่ายชายไม่น้อยหน้าให้อาจารย์ทาย
ฝ่ายชายควรจะอายุน้อยกว่าฝ่ายหญิงนะคะ
ไม่ใช่บวกอีกหนึ่ง
ค่ะ
ได้เป็นเดือนค่ะตกลงเรามีทั้งดาวทั้งเดือนนี่คือเรื่องของ
ตัวอย่างของการศึกษาตลอดชีวิตค่ะ
ใช่ค่ะยอดเยี่ยมมากแล้วอาจารย์ขามีมากกว่านั้นอีกอาจารย์บอกว่าที่จะค้นหาตัวเองใช่ไหมมีคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเรียนกับมสทปริญญาใบนี้เป็นใบที่10
โอ้โหนะคะ
อืม
นะครับเป็นการใช้เวลาของเวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยยิ่งรู้ยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้นะคะคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คะ
ใช่เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่มาเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลักอ่ะนะเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะปริญญาตรีเนาะอาจารย์บุษบาเนี่ยจะดูแลปริญญาโท
ค่ะในทุกๆหลักสูตรนะคะทุกๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกจะมีเรียกว่าชุดวิชาสุดท้ายนะคะเป็นประสบการณ์เสริมประสบการณ์วิชาชีพอ่ะนะคะถ้าปริญญาตรีเราก็เรียก
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร
์นะคะปริญญาโทก็เสริมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าปริญญาเอกก็จะมีเรื่องของดุษฎีบัณฑิตก็แล้วแต่นะคะก็จะเรียกต่างกันไปตามระดับตามหลักสูตรแต่ว่าหลักๆการของการจัดขึ้นมาก็เพื่อให้เตรียมให้บัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพนะคะ
ใช่นะคะแล้วฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาคงจะทราบแล้วนะคะว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเราเปิดสอนทั้ง3ระดับเลยปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีระดับประกาศนียบัตรอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสนใจยังไงแล้วก็ติดตามกันนะคะแล้วก็คลิกกันเข้ามาดูนะคะว่าเราเรียนเราสอนกันยังไงเราเปิดรับสมัครกันยังไงซึ่งเนี่ยถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการเปิดรับสมัครเนี่ยแทรกคิวสักนิดนึงท่านผู้ฟังคะจริงๆเนี่ยเตรียมคิวนี้ไว้ขอแทรกนิดนึงพอพูดถึงเรื่องของการรับสมัครเนี่ยปริญญาโทของเราเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยจะสมัครเดือนอะไรนะคะอาจารย
์เดิมสมัครเดือนตุลาคม
ของแต่ละปี
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าปีนี้เนี่ยปริญญาโทเพราะว่ามีคนกลิ้งกลางเข้ามาหลายสายค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะนี่มันเดือนพฤศจิกายนแล้วนะ
อ๋อค่ะ
ใช่ไหมทำไมถึงยังไม่มีเปิดให้สมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าสู่กันฟังว่าปีการศึกษา2557เนี่ยระดับปริญญาโทจะเลื่อนใช่ไหมคะอาจารย
์อ๋ออาจจะเริ่มปรับนะคะเนื่องจากมันมีปฏิทินการศึกษาให้ตรงกับการศึกษาอาเซียนนะคะก็จะเป็นปรับเป็นการรับสมัครคือเดือนมกราคม
ค่ะนะคะ
มกราคมนะคะก็ติดตามนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเลือกคลิกไปที่เมนูสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็จะมีรายละเอียดหลักสูตรต่างๆค
่ะก็ไม่ยากนะ stou.ac.th นะคะหรือจริงๆคีย์คำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนาะก็จะมีแอดเรสให้เราคลิกตึ๊กๆเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของการรับสมัครของปริญญาโทนะคะซึ่งจะปรับตามปฏิทินของอาเซียนใครที่เตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วเนี่ยก็รออีกนิดนึงเพราะนี่พฤศจิกายนแล้วกลางเดือนละแป๊บเดียวก็ธันวาคมแล้วก็มกราคมถึงตอนนั้นแล้วก็อย่าลืมหลัก นะคะจะได้มาพบกับอาจารย์บุษบานะคะนั่นก็เป็นเรื่องของกำหนดในการรับของปริญญาโทนะคะแต่ว่ามีมากกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยระดับปริญญาโทของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะหลักสูตรที่เราเปิดสอนมาใช่ไหมคะตอนนี้เรามีหลักสูตรใหม่ใช่ไหมอาจารย์
ค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะเพื่อเปิดรับกับประชาคมอาเซียนนะคะเราก็มีหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตในแขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียนซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะหลักสูตรนี้เรียกว่าเปิดเป็นแห่งแรกนะคะแห่งแรกทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียนเนี่ยนะคะก็เรื่องของหลักสูตรนี้เราก็สามารถที่จะผลิตนะคะเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะคะเพื่อที่เราจะเป็นผู้นำทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียนนะคะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะ
ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้ที่ทำหลักสูตรนี้ก็บอกว่าการผลิตหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติเนี่ยนะคะถือว่าต้องการที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์วิพากษ์แล้วก็นำความรู้ทางการสื่อสารเนี่ยไปแก้ไขประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน่าจะเล่นเรื่องของการวิจัยใช่ไหม
คะค่ะในการที่เราจะผลิตมหาบัณฑิตออกไปเนี่ยนะคะก็มีความมุ่งหวังที่จะต้องให้มหาบัณฑิตนั้นสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยนะคะและที่สำคัญก็คือต้องนำองค์ความรู้เนี่ยสามารถไปใช้ในทั้งวิชาการแล้วก็วิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนนี้นะคะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรามุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีจิตสำนึกในฐานะที่จะเป็นผู้นำการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วยค่ะ
ค่ะใช่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นจุดเน้นเลยนะของไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามเพราะว่าสังคมจะอยู่ได้เนี่ยคือมันมีแค่กฎหมายไม่ได้นะคะแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยซึ่งเป็นจริยะเนี่ยก็บอกอยู่แล้วเป็นธรรมะที่อยู่ในใจที่จะต้องหล่อหลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเราก็ไม่ละทิ้งเรื่องนี้แต่ว่าหลายๆท่านฟังตามมาถึงตรงนี้ฟังถึงวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบสนใจนะจ๊ะนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าแล้วในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราจะเรียนจะสอนยังไงพูดง่ายๆก็คือระบบจัดการศึกษาเนี่ยสื่อหลักเนี่ยใช้อะไรคะจัง
ค่ะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการสอนหลักสูตรนี้เราจะใช้เรื่องของ e-learning เป็นหลักนะคะที่เรื่องของ e-learning เนี่ยก็จะเอื้อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะคะแต่ว่าใช้ผ่านสื่อการสอนซึ่งก็ได้แก่พวกบทเรียนออนไลน์ต่างๆนะคะมีแนวการศึกษาขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ e-learning เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะไม่ว่าระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเองรวมทั้งอาจารย์กับนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นระหว่างหมายความว่าเป็นระหว่างบุคคลหรือว่าเป็นกรุ๊ปดิสคัชชั่นก็ตามนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการนำใช้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนซึ่งไม่ได้จำกัดขอบเขตแค่ระดับปริญญาตรีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้การเรียนผ่าน e-learning เนี่ยก็มีการเรียนการสอนได้ถึงปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทีเดียวค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วจะเรียนสักกี่หน่วยกิตก็ตอบได้เลยนะคะ36หน่วยกิตค่ะ36หน่วยกิตที่จะเรียนนั้นก็เหมือนกันกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาโทภาคภาษาไทยสรุปแล้วตอนนี้ก็คือปริญญาโทเนี่ยถ้าใครสนใจจะเรียนกับนิเทศศาสตร์เนี่ยมีภาคภาษาไทยกับภาคภาษาอังกฤษ
ใช่ไห
มคะถ้าเผื่อภาคภาษาอังกฤษนั้นก็เน้นในเรื่องของอาเซียนแต่ภาคภาษาไทยก็ยังอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าจะถามว่าจุดแตกต่างที่สำคัญนะคะก็อย่างที่อาจารย์บุษบาพูดไปแล้วจุดต่างที่สำคัญของหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิตของนิเทศศาสตร์สองหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรภาษาไทยนั้นแน่นอนเรียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าหลักสูตรอาเซียนนั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ e-learning เต็มรูปไม่ต้องเข้าชั้นเรียนแต่ว่าสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทของเรานะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้เรียนไว้ว่าค้างไว้นั่นก็คือว่าสำหรับของปริญญาตรีเหล่านี้นะคะ มื่อกี้เราพูดถึงคนที่มาเข้าอบรมประสบวิชาชีพนั่นหมายถึงกำลังจะจบละเราทักทายกันว่าเป็นว่าที่บัณฑิตละหลายคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาบอกแม้เป็นว่าที่บัณฑิตนะคะแต่ก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะนะคะคือในการเรียนการสอนระบบทางไกลนี่ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เจอหน้าครูบาอาจารย์งั้นความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีสูงบางคนถนัดตัวเลขนะอย่างจันทุสบาเนี่ยนะแต่สำหรับครูนี่แย่มากค่ะตัวเลขอย่างเงี้ยเพราะงั้นครูก็อาจจะตกสถิติตกแล้วตกอีกแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็มีการจัดอบรมเข้มพิเศษให้นะคะนั้นใครที่เรียนกับมสท.นั้นไม่ต้องกังวลนะคะเราก็พยายามเสริมจุดต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถสำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีโทเอกได้เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้วยความภาคภูมิและมีคุณภาพงั้นสำหรับของปริญญาตรีเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าหลายๆคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็จัดให้มีการอบรมที่เราเรียกว่าอบรมเข้มพิเศษนะคะแต่ละภาคการศึกษานะคะซึ่งก็จะจัดที่มหาวิทยาลัย อาจจะมีระยะเวลาตั้งแต่2วันครึ่งถึง4วันครึ่งถามว่าแล้วมาทำอะไรนะคะก็คือมาเรียนมาทำกิจกรรมแล้วก็มาประเมินผลกันนะคะโดยในการประเมินผลนั้นเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนด้วยกันส่วนนึงเนี่ยจะเป็นคะแนนระหว่างสอบระหว่างที่มาเข้าอบรมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการอบรมด้วยสอบด้วยและอีกส่วนหนึ่งเป็นคะแนนสอบก็นำมาผนวกกันแล้วก็ตัดสินผลแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนมาเข้าอบรมเข้มแล้วจะต้องผ่านหมดนะคะหมายถึงว่าคุณจะต้องมีความสนใจตั้งใจแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดนะคะเพราะงั้นตรงนี้ค่ะการอบรมเข้มพิเศษเนี่ยก็จะช่วยให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเนี่ยที่จะสำเร็จเนี่ยได้สำเร็จการศึกษาในกรณีที่มีปัญหาคำว่ามีปัญหาเนี่ยหมายความว่ายังไงมีปัญหานั้นก็คือ
กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มพิเศษนะคะเหลือ3ชุดสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วก็มีไม่มากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เรียกแพ้เป็นโรคภูมิแพ้วิชาใดวิชาหนึ่งนะคะคือแพ้จริงๆวิชานี้นะคะก็สอบทุกวิชาผ่านมาหมดแล้วเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นแค่เหลือชุดเดียวหรือ2ชุดก็ตามเนี่ยนะคะเหลืออยู่แค่เนี้ยจะสำเร็จการศึกษาอยู่แล้วแต่ก็สอบไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็สอบไม่ผ่านมาอย่างต่ำ1ภาคเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องเหลือ3ชุดจริงๆอันเนี้ยเราถึงจะอนุญาตหรือว่ากำลังจะหมดสถานภาพนะคะเช่นหลักสูตร4ปีเนี่ยเรียนมา13ปีแล้วไม่ได้แปลว่าเรียนทุกเทอมนะคะบางคนก็เรียนมั่งทิ้งไปมั่งอะไรต่างๆ
เพราะว่าหลายๆคนทำงานด้วยไง
ใช่ค่ะกำลังจะหมดสถานภาพ
อ๋อมีลาไปคลอดด้วยค่ะ
ใช่ค่ะนะคะลูกศิษย์เราก็มีหลากหลายนะคะก็ไปตามภารกิจของตัวเองเอ๊ะมาอีกทีเหลือปีนี้มันปีที่13แล้วเหลืออีกวิชาเดียวนะคะ
แล้วก็สอบไม่ผ่าน
ใช่ใช่ค่ะ
ซึ่งตรงนี้กติกาเนี่ยนะคะคนที่จะมาเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษได้เนี่ยมันมีกติกาอย่างที่อาจารย์บุษบาว่าโดยสรุปก็คือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษานะคะหรือว่ากำลังจะหมดสถานภาพประการที่2เนี่ยวิชาที่เหลือเนี่ยคุณจะต้องสอบไม่ผ่านอย่างต่ำ1ภาคการศึกษานะคะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเข้าเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยสำนักวิชาการเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งจดหมายแจ้งให้คุณมาเข้าอบรมเข้มพิเศษนะคะซึ่งเขาก็จะได้รับข้อมูลจากสำนักทะเบียนและวัดผลว่าคุณคนนี้นะอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้นะคะเป็นต้นแต่ถ้าใครฟังรายการของเราอยู่ขณะนี้แล้วทราบว่าเอ้ยฉันเป็นนะแต่ฉันยังไม่ได้รับเรียกเลยก็ให้ติดต่อมาที่สาขาวิชานะคะเราก็จะดูแลให้นะอย่างตอนนี้ก็มีค่ะเนี่ยเดี๋ยวสักอีกสักไม่กี่วันประมาณกลางเดือนธันวาคมนะคะอาจารย์มีชุดอะไรบ้างคะโดยประมาณอย่างเช่นที่จะจัดอบรมเข้ม
นะคะในภาคนี้ก็มี8ชุดนะคะเช่นหลักทฤษฎีการสื่อสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งภาพยนตร์นะคะหลักโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาเพื่อการสื่อสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนแล้วก็ชุดสุดท้ายคือความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ค่ะทั้งหมดนี้มีอบรมเข้มพิเศษในภาคนี้นะคะ
ค่ะซึ่งก็จะจัด ระหว่างวันที่16ถึง18นะคะบางชุดก็23ถึง25ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องติดต่อเข้ามาถ้าเผื่อท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคุณสมบัติอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ฟังนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงที่เรานำมาบอกเล่า90กันในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนนะคะ
ดิฉันอาจารย์บุษบาสุธีธรค่ะ
และดิฉันจิรพรส่วนวจกสิกิจค่ะเราสองคนก็เป็นอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาในรายการที่ชื่อว่าพูดจาประสานิเทศนะคะและพูดจาประสานิเทศของเราในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเล่าสู่กันฟังซึ่งก็จะมีสาระจริงๆจะว่าไปก็คือแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องนึงคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวอาจารย์บุษบาจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าในโอกาสที่เป็นวโรกาสวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เวียนมาบรรจบครบ120ปีนะคะซึ่งมสทนั้นได้จัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2556นะคะก็ตั้งคำถามกันตรงนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านคงเป็นชาวมสทนะคะก็ตั้งคำถามกันค่ะชวนคุยว่าทราบหรือไม่ว่ารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเกี่ยวโยงกับมสท.อย่างไรนะคะหลายท่านที่เป็นนักศึกษาอาจจะบอกว่าอุ๊ยถ้าเผื่อให้ตอบอย่างนี้เนี่ยก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าตอบไม่ถูกเดี๋ยวติดตามฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าเผื่อจะพูดถึงว่ามสท.นั้นเกี่ยวโยงกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรนั้นก็คงจะต้องย้อนเวลานะคะย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2521ค่ะวันที่5กันยายนนะคะจำได้ไหมเป็นวันอะไรหลายท่านที่เป็นนักศึกษาของมสท.คงจะจำได้นะคะว่าวันที่5กันยายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยค่ะและเมื่อปีพุทธศักราช2521เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระแสง3องค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้ก็อยากจะขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งถึงพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7นะคะที่มสท.นำมาใช้ส่วนหนึ่งเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยคำว่าพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเราเรียกว่าพระราชลัญจกรพระแสงสอนค่ะโดยมีลักษณะเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นั่นคือพระแสงสอนพรหมาสพระแสงสอนปลาไหลวาสพระแสงสอนอัคคณีวาสอันเป็นเทพอาวุธของพระพรหมพระอิศวรและพระนารายณ์ตามลำดับนะคะ เหนือราวพาดพระแสงนั้นจะเป็นดวงตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎส่วนเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพาดพระแสงจะตั้งบังแทรกสอดแทรกด้วยลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของดวงตราพระแสงสอนสามองค์นี้เองค่ะท่านผู้ฟังเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าประชาธิปกศักดิเดชซึ่งมาจากความหมายของศัพท์คำสุดท้ายของวรรคที่ว่าเดชซึ่งแปลว่าลูกศรองค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตราวงกลมรีรูปไข่แนวนอนถ้าจะพูดถึงความกว้างก็ประมาณ 5.4 เซนติเมตรแล้วก็ยาวประมาณ 6.7 เซนติเมตรนั่นคือพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองค่ะและนั่นนะคะก็เป็นคำตอบที่ตั้งคำถามไว้ว่าชาวมสท.ทราบไหมว่ารัชกาลที่7นั้นนะคะกับมสท.นั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเป็นที่มาอย่างไรนะคะทีนี้ในวโรกาสวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบครบ120ปีเนี่ยค่ะซึ่งมสท.ก็ได้จัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกไปแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะนำเรื่องของพระบรมราชดำรัสนะคะที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยนะคะนำมาเล่าขยายความให้ฟังแต่ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยอยากจะขยายความสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราพูดถึงพระปรมาภิไธยท่านผู้ฟังคะคำว่าพระปรมาภิไธยนั้นก็คือชื่อนะคะซึ่งจะใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราจะคุ้นเคยกับว่าทรงลงพระปรมาภิไธยถ้าเผื่อจะพูดกับเป็นภาษาปกติของคนทั่วไปก็คือลงชื่อหรือลงนามนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับในหลวงของเรานั้นเนี่ยจะใช้คำว่าพระปรมาภิไธยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วพระปรมาภิไธยของแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีพระปรมาภิไธยที่ยาวมากเลยทีเดียวอย่างล้นเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยนะคะก็จะยาวถึงครึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาที่เรานำมาใช้เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าเราจะเห็นแค่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะมีปยันน้อยนะคะอย่างในรัชกาลปัจจุบันพอปยันน้อยแล้วก็จะตามด้วยภูมิพลอดุลยเดชนะคะปยน้อยนี้เนี่ยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542จะอธิบายไว้ว่าใช้สำหรับละคำที่ประกอบคำหน้านะคะเพราะงั้นเรียนเลยค่ะว่าพระปรมาภิไธยของล้นเกล้าล้นกระหม่อมแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยจะยาวนะคะซึ่งอยากให้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะคะอย่างในหนังสือ120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกสมุดเสริมความรู้ซึ่งจัดทำโดยสำนักบรรณาสารสนเทศของมสท.หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีให้อ่านค่ะในหน้า2เนี่ยนะคะก็ลองไปหาอ่านกันนะคะซึ่งพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์นั้นจะจารึกเอาไว้ในพระสุพรรณบัตรนะคะนี้พระสุพรรณบัตรคืออะไรพระสุพรรณบัตรนั้นก็จะเป็นแผ่นทองคำค่ะท่านผู้ฟังจะเป็นแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะจารึกพระนามของพระมหากษัตริย์เอาไว้หรือว่าพระบรมราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปนะคะก็จะมีจารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรหรือสมเด็จพระสังฆราชก็เช่นกันนะคะแต่ว่าสำหรับล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่7นั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังไปหาอ่านได้ในหนังสือที่เรียนแล้วเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอในช่วงต่อไปนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของพระราชประวัติสั้นๆในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนนะคะก็เรียนว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน11ปีมะเสงเวลา 12:25 นค่ะซึ่งท่านผู้ฟังคะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ว่า120ปีพระปกเกล้านั้นคำว่า120ปีก็มาจากปีพุทธศักราช2436ที่ทรงพระราชสมภพนั่นเองนะคะนำมาลบกับ2556ก็จะได้120ปีพอดีเลยทีเดียวนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอีตันแล้วก็โรงเรียนในร้อยวูลิชประเทศอังกฤษนะคะเมื่อทรงพระผนวดแล้วได้อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรและทรงศึกษาวิชาการทหารเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสนาธิการทหารฝรั่งเศสท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ค่ะโดยเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีพระวรชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานับประการทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477รวมดำรงสิริราชสมบัติ9ปีค่ะภายหลังจากทรงสละราชสมบัติไปแล้วได้เสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484พระชนมายุ48พรรษา6เดือนกับ23วันค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อยากจะนำพระราชดำรัสนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสต่างๆที่ทรงคุณค่าสมควรที่จะน้อมนำมาเพื่อก่อเกิดความรู้แล้วก็นำไปประพฤตินะคะซึ่งจะมีทั้งเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของขนบธรรมเนียมที่ดีงามนะคะอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2473ได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานไว้ดังนี้ค่ะว่าการรักษาประเพณีเป็นของมีประโยชน์มากนอกจากรักษาประเพณีของโรงเรียนแล้วหวังว่านักเรียนจะรักษาประเพณีไทยๆไว้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงไปหมดจะยกตัวอย่างหลายอย่างจะมากไปจะยกตัวอย่างข้อเดียวที่ว่าคนไทยเราต้องมีความเคารพนับถือบิดามารดานี่เป็นขนบธรรมเนียมไทยๆที่ได้รักษากันมาตลอดเชื่อว่าเป็นมงคลยิ่งของพวกเราทั้งหลายขนบธรรมเนียมเหล่านี้ควรรักษาไว้ข้าพเจ้าหวังว่านักเรียนโรงเรียนนี้จะช่วยกันรักษาไว้เพราะว่าเป็นไทยชาติไทยเราก็มีอะไรที่ดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเอาอย่างคนอื่นเสมอไปนี่แหละทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเราและชาติของเราด้วยท่านผู้ฟังคะมาถึงวันนี้เรานะคะเราคนไทยก็ได้สืบทอดสิ่งที่พระราชทานเอาไว้นั่นก็คือคนไทยเราก็ยังเคารพนับถือพ่อแม่นะคะมีความนอบน้อมอ่อนน้อมต่อพ่อและแม่นอกเหนือจากนี้ที่น่าสนใจที่อยากจะหยิบยกมานะคะก็เป็นเรื่องของวิถีประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7ค่ะในพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งนะคะความว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคะจะทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้าโดยพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าการฝึกหัดน้ำใจนั้นเป็นของสำคัญมาก ยิ่งเราจะปกครองแบบเดโมคราซียิ่งสำคัญขึ้นอีกประการที่หนึ่งนักกีฬาแท้จะเล่นเกมอะไรก็ตามต้องเล่นให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของเกมนั้นไม่ใช่วิธีโกงเล็กโกงน้อยอย่างใดเลยจึงจะสนุกจึงจะเป็นผลประโยชน์ประการที่สองถ้าเกมที่เล่นนั้นเล่นหลายคนต้องเล่นเพื่อความชนะของฝ่ายตนไม่ใช่เล่นเพื่อตัวคนเดียวไม่ใช่เพื่อแสดงความเก่งของตัวคนเดียวประการที่สามนักกีฬาแท้นั้นต้องรู้จักชนะและรู้จักแพ้ถ้าชนะก็ต้องไม่อวดดีทำภูมิถ้าแพ้ก็ต้องไม่พยาบาทผู้ชนะเป็นต้นหลักสามอย่างนี้สำคัญมากย่อมใช้เป็นประโยชน์ได้ในทางการเมืองด้วยเมื่อเราจะปกครองแบบรัฐสภาแล้วตามธรรมดาย่อมต้องมีคณะการเมืองคณะต่างๆซึ่งมีความเห็นต่างๆกันแต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องนึกถึงประเทศแล้วต่างคณะต้องต่างร่วมใจกันนึกถึงประโยชน์ของประเทศอย่างเดียวเป็นใหญ่ต้องลืมความเห็นที่แตกต่างกันนั้นหมดถึงจะเคยน้อยอกน้อยใจกันมาอย่างไรต้องลืมหมดต้องฝังเสียหมดต้องนึกถึงประโยชน์ของประเทศของตนเท่านั้นจะนึกเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีใจเป็นนักกีฬาแท้เป็นของจำเป็นที่จะต้องปลูกให้คนมีน้ำใจอย่างนั้นจึงจะปกครองแบบเดโมคราซีได้ดีพระบรมราโชวาทพระราชทานในวันงานประจำปีของวัชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2475และมาถึงวันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาของมสท.ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโอกาสวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามันจบครบ120ปีนะคะและในช่วงต่อไปนี้ก็อย่างที่สัญญาไว้ว่าเรามีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงที่จะนำมาเสนอกันนั่นก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอาจารย์บุษบาพร้อมแล้วเชิญอาจารย์ค่ะ
ค่ะปัจจุบันนะคะอาจารย์เรามักจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากคำหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่านะคะบางคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเรามาวิเคราะห์กันดูทางกายภาพสักนิดนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเกิดมาจากตรงไหนนะคะเขาบอกว่าทางกายภาพของคนเราเนี่ยมีสมองอยู่สองซีกนะคะอาจารย
์
สมองซีกซ้าย
และซีกขวา
และซีกขวานะคะสมองซีกซ้ายเนี่ยนะคะก็จะดูพฤติกรรมของเราในเรื่องที่เป็นเรื่องของการคิดทางเดียวคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะคิดไปในเรื่องเดียวแล้วก็เป็นการคิดในลักษณะของวิเคราะห์แยกแยะนะคะการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ตรรกะต่างๆรวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาที่เรื่องของการอ่านและการเขียนเพราะนั้นเนี่ย เมื่อตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราจะถูกฝึกสมองด้านเนี้ยเยอะ
อืม
ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีกรอบนะคะ1บวก1ก็จะต้องเป็น2นะคะ
ค
่
ะ
เป็นเรื่องของสมองซีกซ้ายนี่เองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือสมองซีกซ้ายเนี่ยจะดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร
์อืม
นะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นอกจากนั้นแล้วสมองซีกซ้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวควบคุมการกระทำการเห็นการสัมผัสต่างๆของร่างกายซีกขวา
อ๋อซ้ายดูแลขวา
ใช่ค่ะสลับกันนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะสมองซีกขวาเนี่ยก็จะดูแลพฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างไปจากสมองซีกซ้ายตรงที่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นี่เองค่ะ เกิดจากทางสมองซีกนี
้
นะคะเพราะว่าสมองในขณะที่สมองซีกซ้ายเนี่ยดูเรื่องการวิเคราะห์สมองซีกขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องสังเคราะห์เมื่อสังเคราะห์ก็จะมีเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะน่าเสียดายตรงนี้ค่ะว่าตอนที่เราเด็กๆเนี่ยสมองซีกเนี่ยเราจะใช้ได้เยอะเราจะจินตนาการคิดอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะเลยแต่พอเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะกรอบต่างๆเนี่ยก็มากำหนด
รัดถูกมากนะคะ
ใช่ค่ะจินตนาการก็ค่อย
หาย
หมดไปหมดเลย
ไม่ใช่หายหมดนะหายหดไปหมดเลย
นะคะก็น่าสงสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางการศึกษาเขาก็พยายามเร่งเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะให้เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยให้มีเรื่องของการคิดวิเคราะห์รวมไปถึงสังเคราะห์ด้วยคือคิดสร้างสรรค์ด้วยคือไม่งั้นแล้วเราจะมีความสามารถเก่งทีเดียวเรื่องของแหมวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะอะไรต่างๆแต่พอให้ถามว่าเราทำยังไงดีอันนี้คิดไม่ออกนะคะเพราะสังเคราะห์ไม่เป็น
ไม่มีใครบอกเอาไว
้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกายภาพก่อนเขาต้องเข้าใจว่าเอ๊ะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องเกิดมาจากสมองทางด้านซีกขวา
ลองจับดูของใครซีกขวาสมองโต
โตกว่าหรือเปล่านะคะ
แต่โตไม่ได้แปลว่าถูกฝึกมาดีนะมาฟังกันว่ายังไง
แต่จริงๆแล้วเราทำงานทั้งสองซีกนะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ได้ทำด้วยการคิดเนี่ยไม่ได้คิดด้วยสมองซีกใดซีกหนึ่งนะ
คะ
เราคิดทั้งสองซีกเพราะนั้นการทำงานสมดุลกันระหว่างทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูว่าแล้วทำยังไงถึงจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่างจากความคิดทั่วๆไปตรงที่ว่ามันเป็นความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะมันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ค่ะมันต้องแตกต่างไปจากเดิมแต่ความแตกต่างนั้นต้องไม่ใช่เลื่อนลอยนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนแต่ต้องได้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันต้องเหมาะสมด้วย
อ
ันนี้หมายถึงอย่างไรนะคะที่ว่าเป็นสิ่งใหม่ก็คือต้องไม่มีใครคิดมาก่อนต้องใช้กันได้นะคะใช้กันได้นี่ก็คือเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อจินตนาการในเรื่องที่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมานะคะแล้วก็สิ่งที่คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แปลกใหม่อย่างเดียวนะคะต้องเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลความเหมาะสมแล้วก็มีคุณค่านะคะภายใต้มาตรฐานหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยนะคะเพราะนั้น เราจะบางทีเราคิดอะไรมีหลายคนอาจจะพบว่าเอ๊อันเนี้ยฉันสร้างสรรค์ดีแล้วนะนะคะแต่ทำไมสังคมไม่ยอมรับเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องมีองค์ประกอบตรงนี้ด้วยค่ะว่าต้องเหมาะสมกับสังคมทั่วไปที่จะยอมรับได้ด้วยนะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสังคมที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันน
ะ
ง่ายๆเนี่ยอย่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทเนี่ยนะคะก็ยังต่างเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ต่างกันทางวัฒนธรรมสังคมตะวันตกสังคมตะวันออกนั้นเวลาที่เรานำอะไรมาจากสังคมต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เลยทีเดียวบางทีก็ลำบากเหมือนกัน
ใช่ค่ะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังเป็นประโยชน์อยู่ในเรื่องของทำให้เราเพราะว่าถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจารย์เราคงไม่มีไฟฟ้าใช้
ใช่
ใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่มีคนคิดอะไรที่แปลกๆในสมัยก่อนเราอาจจะไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยที่ปัจจุบันเราใช้อยู่เนี่ยก็มันก็เกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่เป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ทดลองนะคะว่าเอ๊ะใครจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากันเนี่ยนะคะ
ทำไงคะ
ลองนะคะท่านผู้ฟังคะลองคิดซิว่าเอาง่ายๆว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราใช้ทำอะไรคะธรรมดาเราก็ใช้อ่านใช่ไหมคะหรืออย่างมากก็คือห่อของติ๊กตอกท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคิดว่าจะเอาหนังสือพิมพ์ไปทำอะไรได้นอกจากสองอย่างนี้นะคะใครคิดได้มากเนี่ยนะคะก็ถือว่าคิดว่าเช่นบางคนบอกว่าโอ้ทำของเล่นก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เอามาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นโอ้เยอะแยะเลยนะคะเอามาเป็นกระดาษห่อของขวัญ เป็นอะไรที่ไม่เคยใช้มาก่อนนี่ก็เริ่มฝึกการคิดสร้างสรรค์คือคิดในสิ่งที่ไม่เคยมีการใช้กันมาก่อน
จริงค่ะแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงนะคะเวลาที่ไปบรรยายเนี่ยเรื่องพอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันคิดนะอย่างที่อาจารย์ว่านะว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่อยากฝากว่าความคิดสร้างสรรค์นี้ต้องเป็นความคิดเชิงบวกเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะแหมพอบอกพออย่างสมมติว่าอย่างอาจารย์บอกนะกระดาษหนังสือพิมพ์ทำอะไรได้บ้างยกมือเลยค่ะอาจารย์ทราบไหมเขาตอบว่าไง
เอาไปเผาบ้านคนอื่น
หรือไม่บอกเอาไปคลุมศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยนะงั้นคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของเป็นความคิดเชิงบวกด้วย
ค่ะคือจินตนาการที่เรามีเนี่ยมันต้องเป็นจินตนาการที่เริ่มจากจินตนาการแล้วก็ต้องย้อนมาสู่สภาพความเป็นจริงด้วยนะคะตรงที่ว่ามันเป็นจินตนาถ้าเราจะพูดก็คือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นจินตนาการในเชิงประยุกต์นะคะเป็นจินตนาการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานะคะเป็นจินตนาการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจากสิ่งที่เราประสบอยู่มันไม่ใช่จินตนาการฟุ้งซ่านนะคะคนละเรื่องกันนะคะเพื่อจินตนาการฟุ้งซ่านก็จะเลื่อนลอยนะคะ
เยอะนะคะนั่งฝันได้เยอะ
ฝันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่
ต้องเลือกฝันเนาะอันนั้นน่ะเน
า
ะ
ค่ะแต่ว่าจินตนาการเนี่ยนะคะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ที่สำคัญนะคะการจะคิดค้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะต้องใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งเลยนะคะจึงจะทำให้เกิดความสำเร็จเขาเล่ากันว่านะคะกว่าที่จะโทมัสอัลวาเอดิสันนะคะกว่าจะคิด
ไฟฟ้าติ๊กต๊อกก่อนจะเฉลยไหม
นะคะไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมาจากความคิดสร้างสรรค์ของโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยนะคะกล่าวเขาบอกว่าคำว่าอัจฉริยะนะคะเขาบอกว่าความคิดว่าเรื่องของคำว่าอัจฉริยะในความคิดของเอดิสันเนี่ยนะคะในความคิดของผมประกอบด้วยพรสวรรค์แค่ 1% อีก 99% มาจากความพยายามนะคะแสดงว่ากว่าเราจะเห็นไฟฟ้าคิดไฟฟ้าออกมาได้เนี่ยท่านคงใช้ความล้มเหลวที่เราเรียกว่าความล้มเหลวแต่เชื่อไหมคะว่าในความคิดของเอดิสันเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาคิดแล้วมันไม่พบความสำเร็จแล้วต้องทำหมื่นครั้งสมมุตินะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาล้มเหลวนะคะไอ้9ถ้าสมมุติหมื่นครั้งมันก็ต้อง 9,999 ครั้งเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่เป็นการคิดว่าไอ้วิธีนั้นน่ะมันไม่ใช่นะคะเป็นวิธีให้กำลังใจตัวเองมากเลยเป็น positive thinking นะคะ
เพราะไม่งั้นมันจะเกิดความท้อถอยนะ
ใช่
นะสมมติว่าเมื่อกี้จำบอกกี่ครั้งนะหมื่น
สมมติพบในครั้งที่หมื่นเนี่ยนะคะ 9,999 ครั้งเนี่ยก็คือมันเป็นได้ค้นพบเหมือนกันแต่พบว่าวิธีนั้นน่ะมันเป็นวิธีที่ไม่สำเร็จ
ใช่เพราะงั้นคนที่ไม่ได้เป็นเอดิสันเนี่ยอาจจะแค่100ครั้งแล้วบอกบายบายไปดีกว่า
ใช่ค่ะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาจากความพยายามด้วยนะคะเกิดจากความรู้ความพยายามต่อยอดขึ้นมาจากความรู้นะคะดิฉันชอบมากเลยเอดิสันเขียนไว้นะว่าความอ่อนแอที่แย่ที่สุดของมนุษย์ก็คือการล้มเลิกเสียกลางคัน
แล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นท่านผู้ฟังคะที่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่นับรวมตัวเองนะคะ
เราก็หลายครั้งนะคะหรือบ่อยๆไปที่เราคิดว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พอครั้งที่99เราก็เลิกแล้วนะคะแล้วเราก็
99ยังดีมั้งอาจารย
์แล้วเราอาจจะบอกว่าโห99ครั้งนี่ฉันเสียหายสูญเสียจริงๆ
ไม
่
ได
้
หรอกนะคะจริงๆประโยคที่ทำร้ายความคิดสร้างสรรค์นี่ก็คือฉันทำไม่ได
้
มันปิดประตูแล้วอะนะคะ
มีอีกตัวอย่างนะคะจะเป็นการโฆษณาหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวลองดู
นะคะตอนนี้ใครๆก็ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือถือกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราพูดถึงบริษัทซัมซุงนะคะโอ้โหสินค้าซัมซุงเป็นสินค้าเกาหลีเนาะ
ค่ะ
โอ้เราก็จะไม่ค่อยจะรู้สึกปลื้มสักเท่าไหร่เราจะปลื้มกับสินค้าอเมริกาหรือว่าสินค้าของญี่ปุ่น
ยกเว้นดาราย
กเว้นดารานะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือดาราเราก็เป็นเกาหลีฟีเวอร์กันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะคะที่ยกตัวอย่างซัมซุงเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยซัมซุงจะไม่ติดอันดับเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเริ่มมาเริ่ม จนกระทั่งประธานของบริษัทซัมซุงในปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งชื่อนายลีคุนฮีก็ไม่ต้องไปรู้จักเขาอ่ะนะคะเรื่องก็ไม่ได้เป็นญาติกันนะคะแต่ว่าอ่านเรื่องประวัติเขาแล้วน่าสนใจว่าเขาคิดว่าคือด้วยวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกกับพนักงานของบริษัทบอกว่าเขาจะต้องทำให้ซัมซุงเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็แข่งขันกับคู่แข่งให้ได้แล้วก็คำสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยคือลูกค้าของซัมซุงโอ้โหคิดดูสิคะว่าถ้ามนุษย์เป็นทุกคนเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยนะคะเขาจะร่ำรวยได้ขนาดไหนด้วยคำพูดของเขาเนี่ยนะคะโอ้โหพนักงานทุกคนก็คิดสร้างสรรค์กันใหญ่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเป็นลูกค้าของเขาแล้วก็ถ้าเราพิจารณาดูถ้าเราดูง่ายๆสินค้าโทรทัศน์ใครนึกถึงสินค้าโทรทัศน์สมัยก่อนนึกออกไหมคะก็จะเป็นเหมือนตู้อะไรใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเป็นกล่องใช่ไหมคะดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยสินค้าก็พัฒนาไปจนถึงบางเฉียบติดผนังเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะชิ้นหนึ่งทีเดียวทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความคิดที่ไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะคือถ้าเรายังไม่คิดอะไรเราก็จะมีสินค้าอย่างเดิม
ตู้ทีวีใหญ่ๆเอาไว้วางของเป็นชั้น
นะคะผ้าคลุมไว้ด้วยอะไรเนี่ย
นะนะต้องถักลูกไม้ด้วยนะ
นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีคนประเภทนี้คนที่มีความคิดที่อะไรที่แตกต่างออกไปเนี่ยเราก็จะขาดการเรียกว่าไม่ใช่แค
่ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ
ใช่จะไม่ได้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างที่อาจารย์ว่านั่นเองเนี่ยนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์อ
ยากค่ะทำยังไง
เขาบอกว่ามีกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จของการที่จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อันแรกเขาบอกให้ฝึกมองต่างมุมเป็นยังไงนะคะมองต่างมุมก็มีเรื่องเล่าตลกๆนะคะอย่างเช่นโทรเลขจากแม่จากลูกไปถึงแม่นะคะบอกแม่ขอเงินซื้อชุดใหม่ชุดที่มีใส่เที่ยวกับแฟนครบหมดแล้วโทรเลขจากลูก
ค
่
ะ
แม่จะตอบว่าไงในมุมที่ต่างกันนะคะแม่ก็เลยโทรเลขถึงลูกบอกว่าหาแฟนใหม่สิลูกแล้วใส่ชุดเดิมนะคะ
แต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นลูกชอบใจลูกชอบใจมากเลยอยากหาอยู่แล้ว
ก็เป็นเรื่องของการฝึกมองต่างมุมนะคะมองถ้าเราเคยมองอย่างเดิมๆเราก็ลองมองสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนนี้เรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เนี่ยเรายังไม่มีระบบสายพานแปลว่าเราต้องเอาคนไปหางานนะคะแต่คนที่คิดสายพานก็คือการคิดเอางานมาให้คนเห็นไหมคะก็คือสลับกันมองต่างมุมไปนั่นเองนะคะอันที่สองลองสร้างจินตนาการค่ะวิธีการสร้างจินตนาการอิสระเนี่ยเขาบอกว่าเราลองสวมวิญญาณนักเขียนนะคะลองเขียนดูเขียนเล่านิทานก็ได้นะคะนิทานเนี่ยก็เป็นเรื่องของการฝึกจินตนาการเขียนนิทานหรืออ่านนิทานหรือเล่านิทานให้ลูกฟังก็ได้นะคะถ้าเป็นวัยอย่างเราเนี่ยนะคะอาจจะ
เล่าให้
หลานฟังนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างจินตนาการเล่าเรื่องนะคะเขียนเรื่องเขียนไดอารี่ก็เป็นนะคะสร้างจินตนาการสนุกๆของเรานี่ก็ลองดูนะคะประการที่3เราต้องฝึกขยายขอบเขตความเป็นไปได้หมายความว่าถ้าเราเคยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะคะเราลองคิดใหม่ว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากที่เราเห็นนะคะหรือว่าฝึกมุมมองที่มันแตกต่างนะคะภาพสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคนสองคนมองเห็นสิ่งเดียวกันก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะคะวิธีที่สี่ตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามยังไงตั้งคำถามเลยว่าเรื่องที่เรากำลังคิดหาเหตุผลหาหนทางเนี่ยมันมีทางที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ได้กี่ทาง1คืออะไร2คืออะไรหาให้เยอะเลยนะคะแล้วก็หาได้ต้องถามต่ออีกด้วยนะคะว่าทำไมนะคะทำไมถึงจะต้องเลือกอย่างนี้ดีหรือว่าถ้าเราเลือกแบบนี้นะคะวิธีที่5วิธีที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกคำถามว่าเราจะมีวิธีไหนแล้ววิธีนั้นเนี่ยทำไมเราถึงจะเลือก หรือแล้วถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะถามอยู่ตลอดเขาเรียกว่าฝึกบริหารต่อมเอ๊ะนะคะต่อมเอ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึกตรงนี้ให้มากๆแล้วก็เขาบอกว่ามีอีกวิธีนึงคือบางทีเนี่ยเราก็จะติดกับดักอยู่กับคำหรือว่าติดกับดักอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นถ้าเราเห็นหมอนเราก็จะบอกว่าหมอนเนี่ยต้องเอาไว้หนุนแต่จริงๆหมอนมันอาจจะไว้ดังทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝึกวิธีคิดนะคะวิธีถามตัวเองแล้วก็วิธีสุดท้ายคือว่าเราพยายามคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันมีวิธีไหนที่เราจะทำได้เร็วกว่านี้ที่จะพบทางออกนะคะเป็นวิธีสั้นที่สุดจะหาวิธีไหนนั่นแหละค่ะคือสั้นๆนะคะอาจจะมีแนวทางอื่นๆอีกนะคะซึ่งเรียนคิดว่า
ต้องไปคิดสร้างสรรค์
ต้องไปคิดสร้างสรรค์ดูนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าอย่าคิดแง่ลบอย่าปิดตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้พวกมากลากไปแล้วก็อย่ากลัวที่จะคิดอย่ารักสบายอย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวที่สำคัญก็คืออย่ากลัวถ้าเราคิดอะไรได้ควรจะต้องเผยแพร่ผลงานของเราค่ะ
ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์และทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เวลาของรายการพูดจาประสานนิเทศหมดลงแล้วเราสองคน
ดิฉันบุษบาสุธีธรค
่
ะ
และดิฉันจิราพรชวนวจกสิกิจนะคะคงต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ